Fitch Ratings-მა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი უცვლელ BB დონეზე დატოვა. Ბოლო 10 წლის რეკორდი სახელმწიფო სექტორში 320,500 ადამიანია დასაქმებული. ჩაქვში სკაუტური ქალაქი აშენდება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 24 ივნისია, ორშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. დიახ, კვირის პირველი დღეა დღეს, მეგობრებო, მინდოდა სარფიანი და მომგებიანი კვირა მესურვებინა თქვენთვის, თუმცა როგორც ჩანს, ჩვენო ძვირფასო მსმენელებო, უსაფრთხოება და მშვიდობა გაგვიხდა ამ ქვეყანაში. სანატრელი ჭიათურის სოფელ ზოდის გადარჩენისთვის მებრძოლ გარემოსდამცველ ახალგაზრდას ნიკო გაფრინდაშვილს თავს დაესხნენ. წაგიკითხავთ სოფლის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც თავად გაფრინდაშვილმაც დაუდასტურა ბიზნეს რევიუს. იმის შემდეგ, რაც დაანონსდა საპროტესტო აქცია ჯორჯიან მანგანეზის წინააღმდეგ, რათა აღიკვეთოს სოფელი ზოდის განადგურება, 22 ივნისის საღამოს სახლში დაბრუნებულ ნიკო გაფრინდაშვილს სადარბაზოში დახვდნენ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, სამი ადამიანი ხელკეტებით შეიარაღებული, მიპარვით გაუსწორდნენ ნიკოს და შემდგომ გაიქცნენ ადგილისკენ, სადაც მანქანა ელოდებოდათ. მათ წინასწარ დააგეგმეს ეს რდა, რთული გამოსაცნობი არაა, ვისი ორგანიზებულია ეს ზალადობა. სასწრაფოდ ვითხოვთ გამოძიებულ იქნას ეს ფაქტი და დააკავონ მოძალადეები და რაც მთავარია, მათი დამკვეთები. ამის იმედი ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ არაფერია დამალული, რომ არ გაცხადდეს. ყველას მოეთხოვება პასუხი ქვეყანაში შექმნილი ამ ძალადობის წახალისებისთვის. ყველა პასუხს აგებს ადრე თუ გვიან. ვერ გაგვაჩუმებთ 30 ივნის 12 საათზე გელოდებით ყველას ზოდის საბჭოსთან, საიდანაც გადავინაცვლებთ ჯორჯიან მანგანეზის ცენტრალურ ოფისთან, რადგან დღეს ჯორჯიან მანგანეს და ჩინოვნიკებს შორის ტოლობის ნიშანია. როგორც თავად დაზარალებულმა ნიკო გაფრინდაშვილმა გვითხრა, მას თავი აქვს ტრავმირებული და დღეს ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარდეს. ჯანმრთელობა და მშვიდობა და რა თქმა უნდა გამარჯვება ამ სამართლიან ბრძოლაში ნიკო გაფრინდაშვილს და მის თანამოაზრეებს. შეგახსენებთ, რომ ნიკო და მისი თანამოაზრეები წლებია ჯორჯიან მანგანეს ჭიათურაში ეკოკატასტროფის ხელოვნურად მოწყობაში ადანაშაულებენ და უწევენ აქტიურ წინააღმდეგობას, რომ ეს პროცესი სოფელ ზოდშიც ისე არ გააქტიურდეს, როგორც სხვა სოფლებში, ფაქტობრივად განადგურებულ სოფლებში მოხდა. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს და ყურს ამ პროცესს და რა თქმა უნდა ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. ახლა კი გავაგრძელებ გამოშვებას. 2023 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული იყო 320,500 ადამიანი, რაც ბოლო 10 წლის რეკორდული მაჩვენებელია. ამის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI ავრცელებს. მათივე შეფასებით, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შესახებ მონაცემები ქვეყანაში სრულყოფილად არ აღირიცხება. საქსტატის მონაცემები მიღებულია სამუშაო ძალის გამოკვლევის მიხედვით და წარმოადგენს მიახლოებით მონაცემებს. IDFI-ის ცნობით 2023 წელს სახელმწიფო SIPEP-ში და IPEP-ში დასაქმებული იყო 116,100 ადამიანი, რაც ბოლო 10 წლის რეკორდული მაჩვენებელია. ორგანიზაციის ცნობით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში SIPEP-ის და IPEP-ის შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა 67%-ით გაიზარდა და 59,000 ადამიანი შეადგინა. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch-ის შეფასებით საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი კვლავ BB დონეზეა შენარჩუნებული, პერსპექტივა კი სტაბილურ დონეზე დაფიქსირდა. Fitch-ი ანგარიში აღნიშნავს საქართველოს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში 2024 წელს მოსალოდნელია 5.8%, ხოლო 2025-26 წლებში სავარაუდოდ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. სააგენტო პოზიტიურად აფასებს ფისკალურ პოლიტიკას, ასევე ხას უსვამს სტაბილურ საბანკო სექტორს. არსებული BB რეიტინგი ასახებს შემდეგ ფაქტორებს. ეს არის პირველ რიგში მთავრობის ვალის ზომიერი დონე. საქმე ის არის, რომ საქართველოს მთავრობის ვალი 99.1%-ის დონეზე ფიქსირდება და BB რეიტინგის მქონე ქვეყნების მედიანურ 94%-იან მაჩვენებელზე ნაკლებია. ფისკალურ დონეს რაც შეეხება, Fitch-ი აღნიშნავს საქართველოს ბიუჯეტის მაჩვენებლების მოსალოდნელთან შედარებით გადაჭარბებით შესრულებას, რის შედეგადაც ბიუჯეტის დეფიციტი 2023 23-24 წლის 2.5%-დან 2025 წლისთვის 2.1%-ამდეა შემცირებული ეს მაჩვენებელი 3%-იან ზღვარზე მნიშვნელოვნად დაბალი გახლავთ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ქვეყანაში გაიზარდა შექმნილი დამატებული ღირებულება და პოტენციური ზრდის ტემპებიც. განსაკუთრებით საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური სამშენებლო და ტურიზმის სექტორებში, მათ შორის მიგრაციული პროცესების შედეგადაც. მოსალოდნელია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ზრდა 5% იქნება, რაც ძირითადად ადგილობრივი მოხმარებით და ინვესტიციებით იქნება განპირობებული. რისკების კუთხით, ანგარიში მითითებულია ქვეყანაში არსებული შიდა პოლიტიკური გარემო და გეოპოლიტიკური ვითარება, რაც აისახა ქვეყნის პერსპექტივის პოზიტიურიდან სტაბილურით განსაზღვრავს. Რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის 3.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობის პროექტირებაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ანალიზის და მულტიფუნქციური შედარების საფუძველზე უნდა მოამზადოს ცემენტ-ბეტონის საფარიანი 4-ზოლიანი განათების თანამედროვე სისტემით აღჭურვილი კომუნიკაციებით საგზაო უსაფრთხოების ყველა საჭირო ელემენტით აღჭურვილი საავტომობილო გზის დეტალური პროექტი შესაბამისი გარემოს დაცვითი დოკუმენტაციით, რა თქმა უნდა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გადის ფონიჭალის დასახლებასთან, სადაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობა საკმაოდ მაღალია და პიკის საათებში რთულდება ხოლმე საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის გამართულად ფუნქციონირება. ჩაქვში სკაუტური ქალაქის მშენებლობა დაიწყო. ამის შესახებ აჭარის სკაუტური ორგანიზაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ბერიძემ გადაცემა ქალების ნარატივში განაცხადა. სკაუტური ქალაქი 2 ჰექტარზე უნდა გაშენდეს. ეს იქნება სკაუტური ქალაქი ცენტრი, სადაც იქნება გამოყოფილი სივრცეები კოტეჯებისთვის, საკარვე ზონაც იქნება აქვე გამოყოფილი, სპორტული მოედნები, საკონფერენციო და ტრენინგ დარბაზებიც იქნება მოწყობილი. ეს იქნება ადგილი, რომელიც მოემსახურება მრავალშვილიან ოჯახს, ემიგრანტებსაც. ცენტრი იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. ქალაქის მშენებლობა უკვე დაწყებულია, ტერიტორია უკვე მოწესრიგებული და შემოღობილი გვაქვს. დასრულება კი 2027 წლისთვის იგეგმება. ამ ეტაპზე დამოკიდებული ვართ ხალხის შემოწირულობაზე, ამიტომაც ნებისმიერი ადამიანის მიერ გაღებული 1 ლარიც კი მნიშვნელოვანია, ამბობს მაია ბერიძე. აჭარის სკაუტურ ორგანიზაციას 100-მდე ოფიციალური წევრი ჰყავს. სკაუტები არიან ადამიანები, რომლებიც ერთობლივად ეუფლებიან ხოლმე ექსტრემალურ სიტუაციაში გადარჩენის უნარჩვევებს. ეს არის კლდეზე ძრომა, კარვების გაშლა საველე პირობებში, საკვების მომზადება და მოპოვება და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ სკაუტური მოძრაობა, სკაუტინგი, მსოფლიოში ნებაყოფლობითი არაპოლიტიკური საგანმანათლებლო ახალგაზრდული მოძრაობაა, რომელსაც საკმაოდ მრავალრიცხოვანი არმია ჰყავს მიმდევრების. სკაუტური ორგანიზაციების წევრობა ყველას შეუძლია განურჩევლად სქესისა, წარმოშობისა, რასისა და რელიგიისა. სკაუტური მოძრაობის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს, რათა მიაღწიონ მათ სრულ ფიზიკურ, ინტელექტუალურ, ემოციურ, სოციალურ და სულიერ პოტენციალს, როგორც პიროვნებებმა, პასუხისმგებლიანმა მოქალაქეებმა და ადგილობრივი ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოების წევრებმა. რაც შეეხება თავად აჭარის სკაუტურ ორგანიზაციას, ის 30 წელი არსებობს და მონაწილეობდა 320-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჯემბორში, მუტში, კონფერენციაში, გაცვლით პროგრამაში, ბანაკებში, კონფერენციებსა და ლაშქრობებში, დიპლომატიურ კორპუსებთან შეხვედრებში, ასევე ონლაინ ტრენინგებსა და ონლაინ ბანაკებში. ანალოგიური აქტივობები განხორციელდა ორგანიზაციის მიერაც.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და ანაკლი სპორტი. ჯიპას პროფესორი თენგიზ ფხალაძე ანაკლი სპორტის ჩინური კომპანიისთვის ჩაბარების რისკებზე საუბრობს. მისი თქმით, ისეთი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე ობიექტი, როგორიც შავი ზღვის ღრმაწლოვანი პორტია, სხვა სახელმწიფოს ხელში არ უნდა აღმოჩენილიყო. პროფესორი ხას უსვამს, რომ პორტის აშენება თავიდანვე, ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან განიხილებოდა როგორც გეოპოლიტიკური პროექტი, როგორც თავის დროზე მაგალითად ბაქო-თბილისი ჯეიჰანმა და ბაქო-თბილისი ერზრუმმა შეასრულა ის დიდი გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რამაც მიგვიყვანა რუსეთიდან საქართველოს ბაზრების გაყვანამდე და ბაზების გაყვანამდე და ნატოში განაცხადის გაკეთებამდე. დაახლოებით მსგავსი ფუნქცია უნდა ჰქონოდა ამ პორტსაც, საუბარია ანაკლიის პორტზე. ამიტომ განაცხადა მაიკლ პომპეომ, ამას ხაზს უსვამს პროფესორი თენგიზ ფხალაძე, რომ მნიშვნელოვანია პორტი იყოს არა რუსული, ჩინური, ან ამერიკული, არამედ ერთმნიშვნელოვნად ქართული. ფხალაძე აღიარებს და არ უარყოფს, რომ საქართველოს ამის თანხები არ აქვს და ამ დროს კონსორციუმის შექმნაც საკმაოდ მიღებული ფორმაა საერთაშორისო პრაქტიკას თუ შევხედავთ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ პრობლემაა მაშინ, როდესაც ეს ვარდება ერთი კონკრეტული სახელმწიფოს ხელში, რომელთანაც ურთიერთობები ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, პლუს მაშინ, როდესაც არსებობს გამოცდილება უამრავი ქვეყნის, როდესაც ჩინური კრედიტების გავლენით სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა სწორედ ჩინეთის ხელში აღმოჩნდა არაერთ ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას, ფხალაძისთვის ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს ბადებს. ჩინეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა ყოველთვის საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით მყარდებოდა. კითხვა გაჩნდა მაშინ, როდესაც შარშან ხელი მოვაწერეთ განცხადება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. რას გვაძლევს ეს დოკუმენტი? ხედავთ, რომ დოკუმენტი არ არის თანასწორუფლებიან პარტნიორებს შორის. აბსოლუტურად ყველაფერში გათვალისწინებულია ჩინეთის ინტერესი და საქართველოს ინტერესები საერთოდ არ ჩანს. კერძოდ, საუბარია ისეთ პარადოქსულ რაღაცებზე, როგორიც არის გამოცდილების გაზიარება მართველობაში. მართველობის სულ სხვა ფორმა აქვს ჩინეთს, სულ სხვა აქვს არჩეული საქართველოს და სხვა რამ წერია საერთოდ ჩვენს კონსტიტუციაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ვართ ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყანა. მივდივართ ნატოსკენ, ვაშენებთ დასავლურ დემოკრატიას. რა მართველობის გამოცდილების გაზიარებაზეა ლაპარაკი ჩინეთის კომუნისტურ ქვეყანასთან, სადაც დემოკრატიას არაფერი ესაქმება და სრული ავტოკრატია, აცხადებს ჯიპას პროფესორი. თენგიზ ფხალაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ანაკლიის პროექტის ჩინური კომპანიისთვის ჩაბარება უარყოფითად აისახება საქართველოს და დასავლელ პარტნიორებს შორის ურთიერთობაზეც, მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხითაც. პროექტი უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას და არ უნდა უქმნიდეს მას პრობლემას. პრობლემას არ უნდა უქმნიდეს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობასაც. არ უნდა აჩენდეს კითხვებს ამ პროექტის გამო ნატოსთან, ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებში. პორტის პროექტი გვინდა იმისთვის, რომ გააძლიეროს საქართველოს უსაფრთხოება, ამბობს თენგიზ ფხალაძე. Institute for Quality of Life-მა ყველაზე ბედნიერი ქალაქების 2024 წლის მონაცემები განაახლა. რეიტინგში 250 ქალაქი გახლავთ წარმოდგენილი. კვლევის ავტორებმა ეს ქალაქები სამ კატეგორიად დაყვეს. ოქროს უბედნიერესი ქალაქები რეიტინგში პირველი 37 ადგილის მფლობელი ქალაქებია, შემდეგ მოდის ვერცხლის ქალაქები 38-დან 100-მდე მეასე ადგილამდე და შემდეგ უკვე ბრინჯაოს ქალაქები 101-დან 250 ადგილის ჩათვლით. რეიტინგში პირველი 37 ადგილი დაიკავეს ისეთმა ქალაქებმა, სადაც განათლების დონე, გარემოს დაცვა, მწვანე ზონები, ასევე სიმწვანეებზე ხელმისაწვდომობა, ინოვაციები, ინკლუზიური პოლიტიკა, ეკონომიკა და სხვა ასპექტები პირდაპირ დადებით გავლენას ახდენს მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხზე. ამ ჯგუფში პირველი 10 ადგილი შემდეგმა ქალაქებმა გადაინაწილეს: ორჰუსი დანია, ციურიხი შვეიცარია, ბერლინი გერმანია, დეტებორგი შვედეთი, ამსტერდამი ნიდერლანდები, ჰელსინკი ფინეთი, ბრისტოლი გაერთიანებული სამეფო, კოპენჰაგენი დანია, ჟენევა შვეიცარია, მიუნხენი გერმანია. რაც შეეხება საქართველოს, 250 ქალაქ შორის მოხვდა მხოლოდ ჩვენი დედაქალაქი თბილისი. ამ რეიტინგში ჩვენმა დედაქალაქმა 251 ადგილი დაიკავა, რითაც ბედნიერი ქალაქების რეიტინგში ბრინჯაოს ჯგუფში ადგილს დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება რეგიონის მაჩვენებლებს, ყველაზე ბედნიერი ქალაქების რეიტინგში ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანი და სომხეთი საერთოდ ვერ მოხვდნენ, მათი ვერც ერთი ქალაქი ვერ მოხვდა ამ რეიტინგში. თურქეთიდან წარმოდგენილი გახლავთ 3 ქალაქი. სტამბული 197 ადგილზეა, იზმირი 222-ზე და ანტალია 256-ზე. რეიტინგში რუსეთიდან მოხვდა მხოლოდ სანქტ-პეტერბურგი, რომელმაც 255 ადგილი დაიკავა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ფინელები ძველი ავტომობილების ონლაინ გადამუშავებას შეძლებენ. დანიის რესტორნებში პრობლემურ კლიენტებს ყვითელი ბარათებით დააჯარიმებენ. ბალენსიაგა ბანანისგან სპორტულ ფეხსაცმელს გამოუშვებს. მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ, ანუ მიმოხილვა გელოდება თუცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები, საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. mydevelopment.g. დაგვიკავშირდით 0322-001040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და სოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. სოფლიოს მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში შობადობის მაჩვენებელი 1960 წლიდან ნახევარზე მეტად დაეცა და ამჟამად რეკორდულად დაბალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ამის შესახებ Financial Times-ის კვლევაში წერია. კერძოდ, 38 უმსხვილეს ინდუსტრიულ ქვეყანაში ერთ ქალზე ბავშვების საშუალო რაოდენობა 1960 წლის 3.3-ის მაჩვენებლიდან 2022 წელს 1.9-მდე დაეცა. ამჟამად შობადობის კოეფიციენტი ქალზე ორი შვილის დონესთან შედარებით გაცილებით დაბალია, მაშინ როცა ასეთ დონეზე ყველა მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში ისრაელის გარდა სხვათაშორის მოსახლეობა იმიგრაციის გარეშე სტაბილურად ითვლება. კვლევაში წერია, რომ მოსახლეობის ზრდის შენელება ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებით, ადამიანები 65-დან 74 წლის ასაკში, 45-დან 54 წლის ასაკთან შედარებით 22%-ით ნაკლებ ფულს ხარჯავენ. ამდენად პრობლემური დემოგრაფიის მქონე ქვეყნებში ბაზრები ადრინდელივით სწრაფად აღარ იზრდება და მომავალშიც ეს ასე გაგრძელდება, თუ ეს შობადობის მაჩვენებელმა პოზიტიური დინამიკა არ შეცვალა. სიცოცხლის ხანგრძლივობის მატებასთან ერთად დაბალი შობადობა ასევე ზეწოლას ახდენს სამთავრობო ფინანსებზეც, რადგან ნაკლები ადამიანი იხდის იმ გადასახადებს, რომლებიც სოციალური ხარჯების დასაფარად არის ხოლმე საჭირო. მოსწავლეობის ნაკლებობა ევროპაში, იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში სულ უფრო მეტი სკოლის დახურვას იწვევს. Financial Times-ი წერს, რომ დაბალი შობადობის მქონე მომავლის პირობებში ქვეყნებმა საიმიგრაციო ასევე ამ პოლიტიკის დეტალებს უნდა მიაქციონ მეტი ყურადღება, რომელიც ადამიანებს ჯანმრთელობას და პროდუქტიულობაში ეხმარება როგორც წესი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2024 წლამდე მოსახლეობის დაბერებას ეხება, ევროკავშირის მთლიანი სამუშაო ძალის ზრდა მალე არასაკმარისი იქნება სამუშაო ასაკის მოსახლეობის შემცირების კომპენსირებისთვის, რაც შრომის დეფიციტს გამწვავებს. ფინეთში ონლაინ სერვისი გააქტიურეს. ჩაუშვეს სერვისი, რომელიც სახლიდან გაუსვლელად ძველი ავტომობილის სწრაფად უტილიზირების საშუალებას იძლევა. პროგრამის ავტორებს სურთ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ზედმეტ ბიუროკრატიას არიდონ და თან ეგრეთ წოდებული მოჩვენება მანქანების რაოდენობა შეამცირონ. მოჩვენება მანქანებს იმ მიტოვებულ ავტომობილებს უწოდებენ ხოლმე, რომლებიც ეზოებსა თუ საზოგადოებრივ ადგილებში დგომით იჟანგება. ანუ ამორტიზებულ მანქანებს. ახალი სერვისის დახმარებით ფინელებს სახლიდან გაუსვლელად ყველა საჭირო დოკუმენტის შევსება შეუძლიათ ონლაინ. როგორიც არის მაგალითად ავტომობილის აღრიცხვიდან მოხსნა, ისინი ასევე უტილიზაციის, ანუ გადამუშავების შესაბამის ადგილს ირჩევენ ონლაინ, რის შემდეგაც ავტომობილის ყოფილ მფლობელს ციფრული სერტიფიკატი ასევე ონლაინ გადაეცემა. ყოველწლიურად ფინეთში 70-დან 80,000-მდე ავტომობილს გადაამუშავებენ, თუმცა 30,000 დაკარგულად ითვლება. ევროკომისია გამოვიდა ინიციატივით კანონით დაავალდებულონ ავტომწარმოებლები, რომ მანქანები დღევანდელთან შედარებით უფრო ადვილად გადამუშავების გათვლით აწარმოონ. ევროპელი ოფიციალური პირების მონაცემებით ეს 12.5 მილიონი ტონა სითბური გაზის გამოყოფას აღმოფხვრის, რომელიც ავტომობილის სტანდარტული უტილიზაციის დროს წარმოიქმნება. კოპენჰაგენის არაერთმა რესტორანმა საფეხბურთო მსაჯების მსგავსად სტუმრებისთვის ყვითელი ბარათების ჩვენება დაიწყო, რაც გაფრთხილებაა მათთვის, ვინც არასათანადოდ იქცევა და საზოგადოებრივ წესრიგს არ ხვევს. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. თუ ყვითელი ბარათის მიღება საკმარისი არ აღმოჩნდება, კონფლიქტის გამომწვევ სტუმრებს დაწესებულების დატოვება მოუწევთ. კერძოდ, ყვითელი ბარათით სტუმრის დაჯარიმებას რესტორნის მენეჯერი წყვეტს, ვისაც მიმტანები ან ადმინისტრატორი უკავშირდება ხოლმე, თუ კლიენტის ქცევა შეურაცხმ ყოფილად ჩათვლიან. შემდეგ ყვითელ ბარათს კონფლიქტურ სტუმარს მაგიდაზე უტოვებენ ნომერში. ამით რესტორნების მენეჯმენტს სურს, რომ კვების სექტორში მომუშავე ადამიანებისთვის უფრო უსაფრთხო და ჰარმონიული სივრცე შექმნან. ამავე მიზეზით დანიის ზოგიერთი რესტორანი მომხმარებელს სთხოვს ონლაინ დაჯავშნის დროს წინასწარ მონიშნონ შესაბამისი გრაფა, რომ ადგილზე კარგად მოექცევიან. ინფლაციის გამო არგენტინელები იძულებული არიან ნაკლები ხორცი მოიხმარონ. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით წელს არგენტინაში ხორცის მოხმარება დაახლოებით 16%-ით შემცირდა. მიუხედავად ამისა, არგენტინის მოქალაქე წელიწადში დაახლოებით 44 კილოგრამ ძროხის ხორცს მოიხმარს, რაც შარშანდელ მონაცემებთან შედარებით მკვეთრი შემცირება გახლავთ. ამჟამინდელი კლება გამოწვეულია თითქმის 300%-იანი ინფლაციის და სტაგნაციური ეკონომიკის გამო, ასევე ლიბერტანიანელი პრეზიდენტის ხავიერ მაილის მიერ დაწესებული მკაცრი ზომების გამოც. აქვე გეტყვით, რომ შემცირებულია სხვათაშორის საქართველოში არგენტინიდან ხორცის იმპორტიც. არგენტინა საქართველოსთვის გაყენული ხორცის მთავარი მომწოდებელი გახლავთ. წლიურ ჭრილში არგენტინიდან ხორცის იმპორტი ჩვენს ქვეყანაში წელს განახევრებული გახლავთ. საუბარია ღორის ხორცზე, რაც შეეხება საქონლის ხორცს. 2023 წელს საქართველოს არგენტინიდან 30 ტონა, მიმდინარე წლის 5 თვეში კი 2.5 ტონა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი შეიძინა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძაღლების გაყვანასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან ახალი წესები ამოქმედდება. ინფორმაციას საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მიერ ცოფის გავრცელების რისკის თავიდანაცვლების მიზნით პერიოდულად იცვლება ძაღლების გაყვანის მოქმედი რეგულაციები. მიღებული ახალი წესების თანახმად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემულ ვეტერინარულ სერტიფიკატთან ერთად სავალდებულოა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მიერ შემუშავებული სპეციალური სასერტიფიკატო ფორმის შევსებაც. ამ სერტიფიკატის ფორმას ავსებს სახელმწიფო ვეტერინარი, რაც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმოწერითა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ბეჭდით. CDC-ის სერტიფიცირებისთვის სავალდებულო ინფორმაცია მოიცავს მფლობელის ან ძაღლის გადამყვანის, ასევე მიმღების სახელს, გვარს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს და ელფოსტას, ცხოველის სახელს, ჯიშს, სქეს, ფერს ან რაიმე დამახასიათებელ ნიშანს, დაბადების თარიღს, ISO-ს, შესაბამისი მიკროჩიპის ნომერს და მიკროჩიპის იმპლანტაციის თარიღსაც. ინფორმაციას ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ ასევე სახელმწიფო ვეტერინარის მიერ ელექტრონული ხელმოწერით ან სველი ბეჭდით დამოწმებულ ცოფის სეროლოგიური კვლევის შედეგებს. ზემოაღნიშნული პირობების შეუსრულებლობა შესაძლოა გახდეს ძაღლის უკან გამობრუნების ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლაზე უარის თქმის საფუძველი, მფლობელის ან იმპორტიორის ხარჯზე. ბრიტანულ სტარტაპ ანანას ანამის მიერ ფეხსაცმელების წარმოებაში ანანასისგან მიღებული ქსოვილის გამოყენების შემდეგ მოდის ინდუსტრიაში ფეხს კიდევ ერთი ეკომეგობრული მასალა – ბანანი იყიდებს. შვეიცარიულმა მოდის კომპანია QVS შენმა მოდის სახლ ბალენსიაგასთან პარტნიორობის ხელშეკრულება უკვე გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც იგი ბანანის ბოჭკოვანი ქსოვილისგან, ეგრეთ წოდებული ბანანა ტექსისგან დამზადებულ სპორტულ ფეხსაცმელს გამოუშვებს. ამ ტექნოლოგიის შემუშავება დაახლოებით სამწლიანი ლაბორატორიული კვლევების შედეგი გახლავთ. ბანანა ტექსი გამძლე ქსოვილია, რომელიც ფილიპინების მაღალმთიანეთში მოყვანილი აბაკას ბუნებრივი ბანანის ბუჩქისგან მიიღება. ეს უკანასკნელი პესტიციდებს, სასუქებს ან დამატებით წყალს არ საჭიროებს. გარდა ამისა, ვეგ-კონომისტის თანახმად, მას შეუძლია პალმის პლანტაციებისგან განადგურებულ ადგილებში ტყის მასივების აღდგენას და ბიომრავალფეროვნებასაც შეუწყოს ხელი. ბალენსიაგა და ბანანა ტექსი შესანიშნავი სიახლეა. საკულტო Triple S-ი, რომელიც 100% ახალი თაობის მცენარეული ქსოვილისგან არის დამზადებული, მომავალში კიდევ მრავალი ასეთი სიახლე გვექნება. წერს ჰანეს შენეგერი QWS შენისა და ბანანა ტექსის თანადამფუძნებელი. ბანანა ტექსი ბოლო დროს სინთეზური მასალის ჩანაცვლების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებად არის მიჩნეული, მას ეკომეგობრულობის და დიზაინის მეოხებით მრავალი ჯილდოც აქვს სხვათაშორის მიღებული. ბანანა ტექსი იმ სამი ბრენდიდან ერთ-ერთია, რომელმაც 2024 წელს ქსოვილები ვეგანის სავაჭრო ნიშნით დაარეგისტრირეს. ეს ტექსტილის ინდუსტრიაში მართლაც მნიშვნელოვანი წინსვლაა. ვიმედოვნებთ, რომ ბანანა ტექსის ინოვაციის მეშვეობით ბაზარზე უფრო მეტი ვეგანური პროდუქტი შემოვა, რაც დაამტკიცებს, რამდენად ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ვეგანური მოდა. ციტირებს ისტფრუთის გამოცემა ვეგან ტრეიდ მარკის სერტიფიკაციის სპეციალისტ ჯოდი ბრაუნს. მსგავს ტექნოლოგია საქამდე ესპანურმა სტარტაპ ინდიანისმაც მიმართა, სხვათაშორის, რომელმაც ბანანის ბოჭკოსგან მომზადებული ბიოდეგრადირებადი ფეხსაცმლის ბანანა ფაიბერის ხაზი გამოუშვა. ასეთი ფეხსაცმელი ტრადიციულებისაგან განსხვავებით 2 წელიწადზე ნაკლებ დროში არ ზიანდება, როგორც წესი. ბანანი არ გახლავთ პირველი მასალა, რომელიც მოდის ინდუსტრიაში ამიზნით არის გამოყენებული. 2021 წელს ჯერ კიდევ ფილიპინური ხილის კომპანია დოლეს და ბრიტანულ სტარტაპ ანანას ანამს შორის შეთანხმების საფუძველზე, ბიზნეს შეთანხმების საფუძველზე, ამ უკანასკნელმა, ანუ ანანას ანამმა, ანანასისგან მიღებული ქსოვილისგან, ეგრეთ წოდებული ფინატექსისგან დამზადებული სპორტული ფეხსაცმლის ხაზი გააქტიურა. ფინატექსი დღესდღეობით ისეთი კომპანიების მიერ გამოიყენება, როგორიც არის Nike, H&M, Paul Smith და Hugo Boss. როგორც ანანას ანამი თვლის, ფინატექსის ყოველი კვადრატული მეტრი ცხოველურ ტყავთან შედარებით გამოყოფილ ჟანგბადს 8 კილოთი ამცირებს. ინგლისის ერთ-ერთი ისტორიული საფეხბურთო კლუბის ლივერპულის ევერტონის შესყიდვის რბოლაში ამერიკელი ბიზნესმენი დენ ფრიდკინი დაწინაურდა. როგორც ევერტონის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, მას შემდეგ რაც ამერიკულ 777 პარტნერთან მოლაპარაკებები ჩაიშალა, კლუბი მაქსიმალურად მოწადინებულია, რომ დენ ფრიდკინის ჰოლდინგთან მოლაპარაკებები წარმატებით დაასრულოს. ამერიკელი დენ ფრიდკინი ზე ფრიდკენ გრუპის გენერალური დირექტორი გახლავთ, ხოლო თავად ეს ჰოლდინგი იტალიის ერთ-ერთ საკულტო საფეხბურთო კლუბ რომას და ფრანგულ კანს ფლობს, რომელიც საფრანგეთის მეორე ნაციონალურ ლიგაში, ანუ რიგით მეოთხე ყველაზე ძლიერ დივიზიონში ასპარეზობს. თუმცა ზე ფრიდკენ გრუპის ქონების უდიდესი ნაწილი მოდის არასაფეხბურთო კლუბებზე, არამედ იაპონური ტოიოტას, მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდესი დამოუკიდებელ დილე როქსელზე და რამდენიმე ტურისტულ ატრაქციაზეც. დენ ფრიდკინის ქონებას ამერიკული ბლუმბერგი 9 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით აფასებს, ანუ ის რიგით 261 ყველაზე მდიდარი ადამიანია პლანეტაზე. ლივერპულის ევერტონის ამჟამინდელი ფლობელი ბრიტანელ ირანელი ბიზნესმენი ფარჰად მოშირი კლუბის გაყიდვას დიდი ხანია უკვე ცდილობს, რაც ძირითადად კლუბის წარუმატებლობას უკავშირებენ, როგორც მოედანზე, ასევე მის მიღმაც. ფარჰად მოშირიმ ევერტონი 2016 წელს შეიძინა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში მსოფლიოს პანდემია დაატყდა თავს და ეს პერიოდი ყველამ ვიცით, რომ იყო განსაკუთრებით შემაფერხებელი და დამრტყმელი სპორტული ინდუსტრიისთვის. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11-ის 10:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელში, საკმაოდ აქტიურები ვართ ონლაინ, მოგვძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.